nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula sa malamig na Bendigo si Chef Anton Lim mula Soul Food Fusion House Cafe and Resto. Magandang araw!
Magandang araw din po.
Kamusta po dyan sa Bendigo?
Okay naman po. Medyo maganda po yung panahon ngayon. Medyo malamig na siya.
Balita ko, dumadami na rin ang bilang ng mga kababayan natin dyan.
Yes po, marami po lahat tayong kababayan po dito sa Bendigo.
Kaya madalas pong dayuhin ang inyong sisig o kaya adobo?
Yes po, yung sisig and then mga crispy pata po, yun po yung mga tsaka inasal.
Tsaka pakbet.
O pakbet.
At sa darating na May 25, ipatitikim ninyo ang lutuin ninyo sa mga kababayan natin sa Adobo Festival.
Yes po, sa Adobo Festival.
Kayo po ang naatasan sa Chef's Long Table.
Opo. So, excited na po ako maka-join doon.
Excited na rin po ako kasi nabalita ko, iba't ibang uri ng adobo ang ihahain ninyo. Mula adobong puti, adobong tuyo, adobong itim.
Yes po. And then adobo with gata.
Ito po ang ihahain ninyo sa long table. Siyempre, kailangan may kanin.
Yes po, may kanin din po siya na ilalagay doon. But of course, i-twist ko lang po siya ng konti para mas maganda doon sa plating.
Yung Pilipino po, no, sikat na sikat siya para sa adobo. Pero nabanggit ninyo, yung adobo ninyong galing Pangasinan, kakaiba kasi nilalagay ng nanay ninyo sa garapon.
Opo. Balin, yung sinabi ko po sa inyo, nilalagay niya sa garapon, magluluto siya ng napakadami, and then tutuyuin, and then saka ilalagay dun sa garapon, malaking garapon, and then binabawal po ng mga kapatid ko na dadalhin sa Maynila kasi nag-aaral po sila sa Manila, and then it will last siguro mga a week o something ganun.
Nang hindi nilalagay sa ref, tama ba?
Hindi po, yun po. Wala na time siguro, wala pa na, wala namang mga food poisoning o something. Kasi naluto naman improper yung adobo.
Kaya
ang adobo po natin, habang tumatagal yung adobo, na mamarinate siya, and then mas lalong sumasarap yun.
So, yun po ang isang uri ng adobong ihahain ninyo sa May 25.
Oh, yes po.
So, namanan niyo po ba o minana ninyo yung recipe ng nanay ninyo?
Opo, although kumbaga siyempre sa nung maliit pa ako kasi ako po yung bunso. So nakikita ko kung how my mom cook the adobo itself. Then siyempre pa sa tingin-tingin, and then of course yung lasa ngayon as being kasi parang inaano ko na rin po siya.
Kumbaga, ini-improve niyo na.
Nanay, opo. And then how to incorporate some mas tasty at saka mas magandang presentation wise.
Ano po kayo, adobong manok, adobong baboy?
Parehas po, mas ginagawa po ng nanay ko noon is 'di ba pinagsasama yung chicken and pork. So masarap po sila parehas. But of course, it doesn't kumbaga kung sino yung kakain, may pork sometimes mas gusto nila yung chicken.
Kasi ako, pag magkahalo yung manok at baboy, pinipili ko lahat ng baboy.
Baboy. Mas malasa.
Kasi mas malasa yung baboy sa adobo, hindi po ba?
Yes po.
Pero,
lalo na yung mga medyo nagmamantika.
Oo. Pero kasi yung manok, mas mura siya, mas abot kaya.
Okay.
Di ba po yun? Kaya hinahalo ninyo para pangparami, ika nga.
Pangparami. Opo. Yun, and then sa Manila, yun na yun, may halo ng itlog at saka yung may mga potato sometimes.
Opo, pang-extender, pang-dami.
Pato, pang-padami.
Tapos, nung tumira kayo sa Maynila, meron din kayong panibagong adobong natutunan.
Yes po, nung nag-college na po ako sa Manila, which is yung side ng bayaw ko is doon din ako tumira sa ate ko. Then doon ko naman na-discover yung adobong, ang tawag nila that time is adobong natural, which is yung adobong puti. Yun yung na ano ko ngayon, na the term is adobong puti. So yun po yung tawag ito, wala po siyang toyo. Niluto lang po siya sa asin, vinegar, of course, bay leaf, garlic, and peppercorn.
So
yun po, tapos pinapatuyo din po. And then yun, masarap din.
Pagtas na kwento ninyo, nung nag-a-apply naman kayo maging seaman, may panibagong adobo naman kayong nakita.
Opo, bali, pag yun naman yung tao dito, sa mga kainan sa Manila, siyempre pagka-lunch, pagkatapos ng mag-a-apply, then pupunta ka sa mga parang kare-karinderya doon. And then doon ko naman ano na yung mga, and then, tawag dito yung medyo masabaw siya. Yun yung iba, yung mga sometimes may extender na, mayroon ng patatas, yung ganun. Tapos doon ko na-discover yung mayroong kalahating kanin, tapos may one-fourth pang kanin.
Oh. Oh, pero ang winner doon, papalagyan ninyo ng sausawan yung kanin.
Sausawan, oo. Oh, pampada.
Yung sabaw ng adobo, pangparami, di ba?
Pangparami. Palagyan na lang ng sabaw ng adobo.
Kasi lamang tiyan din yun. So sa dating po na Linggo, ito po ba yung mga inspirasyon ninyo sa iba't ibang adobong ihahain ninyo?
Opo, ito po yung kumbaga yung nakalakihan natin. Although hindi lang ako, sa lahat ng buong Pilipino, of course, ito yung pambansang ano natin, kumbaga pamato. Although pagka-Pilipino, adobo. So, lahat tayo, kumbaga, iba-iba yung kinalakihan natin. So, ang ihahatag ko po sa Linggo is yung nakalakihan kong iba-ibang klaseng luto ng adobo with the twist. Kumbaga, siyempre, long table siya. So, iaano po natin ng plating natin po siya ng fine dining style.
Meron na po ba kayong adobo recipe na nabuo matapos kayong manirahan dito sa Australia?
Adobong recipe, I would say, of course, yung mga nakalakihan ko pa rin. Yun yung even sa restaurant po, yung mayroon din akong menu ng adobo, chicken adobo. Yung recipe ko doon is recipe of my Ma'am, yun pa rin yung ano.
So yung suka po o yung toyo galing pang Pilipinas, hindi ka gumagamit ng toyo dito sa Australia?
Hindi po. Of course, yung toyo po galing po pa rin po sa Pilipinas para maglasa po talagang authentic siya.
Balita ko, may adobo rin kayong nabuo sa paninirahan ninyo dito sa Australia, pero adobong dessert.
Adobong dessert, yes po. Excited na rin po ako doon na matikman po ng lahat kung parehas kami ng opinion when I just made this adobo. I will not call it adobo dessert kasi adobo dessert parang
matamis.
Nandiyan na yung ay parang ano na ba yan? Ganun. But yung lasa ng adobo is matitikman nila dun sa dessert na gagawin ko po without using the mga elements ng adobo dish natin.
Naintriga ako dyan. So, matapos kayong kumain ng iba't ibang adobo, ang panghimagas nyo ay adobo pa rin.
Adobo pa rin. Yes po, but with a good, kumbaga, ano siya. Masarap siya.
So abangan namin ang long table sa darating na May 25 sa Adobo Festival. Maraming salamat, Chef Anton Lim.
Maraming salamat din po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.